ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2549ณเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้าทำเนียบรัฐบาลตอนที่13ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี
เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เราก็มาพูดกันคุยกันตามประสาที่เราคิดว่าเราควรจะช่วยกันในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ควรจะได้พูดได้คุยกันออกมาใครก็ตามแต่ที่คิดว่าเราเองเราเข้าใจในสิ่งที่ดีหรือเข้าใจในสิ่งที่เป็นสัจธรรมน่าจะพูดให้โกโก้ว่าเราเข้าใจในสัจธรรมเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะได้เอามาบอกกันนะควรจะได้เอามาบอกมาขยายกันเอามาช่วยกันเอามาเพื่อที่จะแจกแจงอะไรที่เป็นสิ่งยืนยันให้เราได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งที่อะไรอย่างไรที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเป็นความดีหรือเป็นความถูกต้องที่แท้จริงนะเราก็จะต้องบอกกันคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่นะในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นยืนยันชัดเจนว่าถ้ายังเห็นแก่ตัวหรือพูดโดยศัพท์หรือว่าสำนวนที่ท่านพุทธทาสท่านเคยพูดเคยกล่าวกันมาบ่อยๆก็คือเห็นแก่ตัวกูตัวกูของกูถ้ามีการเห็นแก่ตัวกูของกูอยู่อันนั้นเป็นเรื่องไม่ดีเป็นสิ่งที่จะทำพิษทำร้ายการเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เจือจานไม่เกื้อกูลเผื่อแผ่ออกไปสู่ผู้อื่นมันเป็นภัยแต่ไหนแต่ไรมาสัจธรรมอันนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีอะไรที่จะมาล้มล้างได้เป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้เป็นสัจธรรมที่ถูกต้องที่สุดยืนยันที่สุดแต่คนเราไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตัวกูของกูคืออะไรลักษณะอย่างไรมันมีก็ไม่รู้ว่ามันมีมันแสดงบทบาทแสดงออกทางกายกรรมทางวจีกรรมก็มาจากมโนนั่นแหละนะมันแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วนะปรากฏออกมาเป็นเรื่องราวเป็นรูปร่างเป็นสภาพที่มันเห็นแก่ตัวอย่างทนโทษแต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาเพราะอันนี้มันเป็นภัยต่อตนและเป็นภัยต่อสังคมอย่างมากเลยในความเห็นแก่ตัวในเรื่องที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตนเนี่ยนะศาสนาพุทธสอนเรื่องนี้และพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องนี้อย่างสำคัญที่สุดเอามาเผยแพร่ให้แก่สังคมมนุษย์ชาติให้แก่ทุกคนควรจะศึกษาและก็ควรจะต้องได้ปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะลดตัวตนลดความเป็นของตัวของตนอันนี้ออกไปให้ชัดเจนนะวันนี้ขณะนี้นะเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ผู้คนในขณะนี้ของประเทศไทยกำลังเกิดเรื่องเกิดราวกัน อย่างสำคัญนะอาตมาก็อยากจะกล่าวว่าการต่อสู้ระหว่างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นกลุ่มหลักที่ดำเนินมากันนานจนมาเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดขณะนี้ในประเทศไทยที่กำลังแสดงตัวตนอยู่นะการต่อสู้มาถึงวันนี้นี่เป็นอย่างไรสำหรับภูมิอาตมาตามภูมิปัญญาอาตมานะอาตมาก็เห็นชัดเจนว่าทุกวันนี้เนี่ยการต่อสู้มาถึงขณะนี้แล้วเนี่ยเราประกาศความชนะได้แล้วมันเป็นความชนะตามสัจธรรมไม่จะเป็นความชนะอย่างที่โลกเขาเข้าใจง่ายๆตื้นๆชนะอย่างไรอาตมาอยากจะเปรียบให้เห็นว่าเหมือนกับยังในสนามมวยเนี่ยคนไปดูมวยที่ชกกันสองฝ่ายชกกันไปชกกันไปชกกันไปคนที่ดูมวยนี่เห็นแล้วประชาชนหรือว่าคนดูมวยนี่เห็นแล้วว่าฝ่ายไหนชนะทีนี้มวยขณะที่ชกอยู่ขณะนี้มันเป็นมวยสมัยนี้คือเป็นมวยประเภทที่เรียกว่าไม่ใช่มวยโหดร้ายไม่ใช่มวยที่จะต้องเผด็จศึกแบบหมัดน็อกปังเข้าไปชักดินชักกอลงไปกลางเวทีเลยหรือว่าชกเปรี้ยงเลือดแตกทะลักออกมาแล้วก็เจ็บปวดกันหรือล้มตายกันจริงๆมันไม่ใช่มวยชนิดนั้นแต่เป็นมวยที่ประกอบไปด้วยความสวยงามเป็นมวยที่มีศิลปะวิทยาเป็นมวยที่มีน้ำใจเป็นมวยที่ไม่โกงเป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบเป็นมวยที่มีลีลาที่น่าดูมากเลยประชาชนที่เขาดูอยู่ทั้งในสนามเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าใครชนะขณะนี้ให้คะแนนแล้วเรียบร้อยต่อให้มวยที่ชกอยู่ขณะนี้เนี่ยกรรมการเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งจับมืออีกฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายที่ทั้งสนามนี่เขาเห็นแล้วว่าชนะนะคนในสนามนี่เห็นแล้วว่าฝ่ายนี้สมมติว่าฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินเนี่ยชกมาอย่างโอ้โหประกอบไปด้วยศิลปะมีความรู้มีความจริงมีหลักฐานมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาประกอบกันไปพร้อมมูลทุกคนมารับข้อมูลนี่แล้วมาดูความจริงอันนี้แล้วชัดเจนว่ามวยนี่เหนือชั้นมวยนี่ชนะแล้วมาเพราะงั้นความชนะนี้จึงเป็นสัจธรรมแห่งความจริงมันจะไม่ใช่มวยที่มันต่อสู้กันในเล่กลด้วยความลำเอียงด้วยกลเม็ดกลเชิงต่อให้กรรมการไปเข้าข้างฝ่ายแดงแล้วก็ยกฝ่ายแดงมือฝ่ายแดงชนะฝ่ายน้ำเงินที่เราชนะด้วยความจริงเนี่ยมันก็ชนะอยู่วันยังค่ำเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นการมาชุมนุมกันคราวนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเรานี่ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงกันออกมาให้มากๆหมดเพราะฉะนั้นความจริงหรือสัจธรรมที่แสดงออกนี่แหละจะเป็นการยืนหยัดยืนยันอย่างแท้จริงอย่างเมื่อคืนนี้ดร.เสรีออกมาพูดออกมายืนยันออกมาประกาศไม่รู้กี่ขั้นกี่ตอนที่คุณอัญชลีได้ซักมันเป็นคำตอบที่ชัดเป็นคำตอบที่จริงที่สุดออกมาเถิดนะแล้วการชกคราวนี้เนี่ยอาตมาว่ามันคงไม่เป็นการชกที่จะยาวนานเหมือนสงครามครูเสดหรอกมันคงไม่ยืนยาวถึงขนาด200กว่าปีอย่างนั้นหรอกนะมันก็เป็นการชกกันช่วงหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามอาตมาว่ามันมีความเจริญยิ่งเจริญมากยิ่งขึ้นเพราะเราได้ซักซ้อมเราได้ฝึกฝนนะผู้ที่อยู่ที่บ้านถ้าไม่สะดวกก็มาอย่างที่มานี่แหละจะชุมนุมกันที่ไหนเป็นแหล่งหลักอย่างวันที่29เนี่ยจะไปกันที่สยามพารากอนอะไรนั่นก็ว่ากันไปนะส่วนที่นี่ก็มีอะไรก็อยู่กันไปใครจะไปร่วมใครจะไปแสดงพลังประชาชนตรงไหนอะไรอย่างไรก็ได้การกระทำนี้การ ชุมนุมกันอย่างนี้เนี่ยอาตมาว่ามันได้ข้อมูลอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าหลักฐานข้อมูลมันมีอยู่สองชนิดหลักๆหนึ่งความจริงความชัดเจนว่าคุณทักษิณหรือนายกรัฐมนตรีนี่ไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไปแล้วมันชัดหรือยังนะผู้ที่รู้ทั้งหลายแหละมันมีหลักฐานต่างๆเอามาแฉกันเอามาบอกกันผู้รู้มาสาธยายความรู้ทฤษฎีอะไรต่างๆนานามาเปิดเผยมาอธิบายเป็นความรู้กันให้ชัดเจนยืนยันหลักฐานออกมาต่างๆอีกมันชัดหรือยังมันพร้อมหรือยังมันครบหรือยังมันเต็มหรือยังอาตมาว่ามันชัดแล้วเต็มแล้วนั่นดังอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักของการยืนยันประชาธิปไตยก็คือประชาชนประชาชนตอนนี้ที่มาชุมนุมกันเนี่ยมากันพรักพร้อมหรือยังทุกหมู่เหล่าหรือยังและเป็นสัจธรรมไหมไปไล่ต้อนมาไปบังคับมาไปเอาอำนาจลาภยศสรรเสริญต้องบังคับเขาต้องเอาเงินไปล่อไปจ้างอะไรต่างๆนานาพวกนี้หรือว่าเป็นพลังบริสุทธิ์เป็นพลังที่เขารู้เห็นเขาเข้าใจเองแล้วเขาก็มาร่วมรวมด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มใจมันเหมือนกันกับโพลนี่เขาก็ไปสุ่มเอาคนกลุ่มหนึ่งมาแล้วก็สอบถามได้คำตอบออกมาเป็นโพลอันนี้ก็เหมือนกันการชุมนุมนี้จะไปบอกว่านี่เป็นพวกกลุ่มชุมนุมกันเล็กน้อยไม่ถึง19ล้านเสียงอะไรนี้เป็นต้นมันพูดอย่างนั้นมันคนละเรื่องกันนะมันเถียงกันข้างๆคูๆมันไม่ใช่กลุ่มนี้เหมือนกันกับโพลที่อาตมาว่าแล้วว่าเราก็สุ่มเหมือนโพลสุ่มเอาคนกลุ่มนึงแล้วก็เอามาตรวจสอบแต่อันนี้มันไม่ใช่เหมือนโพลทีเดียวก็ตรงที่ว่ามันเป็นคนจริงที่มาจริงมันลึกกว่าโพลอีกนะมันลึกมันจริงกว่าโพลอีกเพราะเขาอิสระเสรีภาพแล้วเขาก็มาทั่วทิศเลยแม้แต่ต่างประเทศก็ยังบินมาร่วมกันในวันที่จะนัดแนะชุมนุมกันเอามาพรักพร้อมกันพลังประชาชนหรือพลังอำนาจอย่างที่กล่าวนี้เนี่ยมันชัดเจนหรือยังหนึ่งความชอบธรรมสองพลังประชาชนครบสมบูรณ์จริงหรือยังถ้าจริงแล้วก็นี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงนะซึ่งตัดสินได้แล้วชนะได้แล้วเพราะฉะนั้นการกระทำต่อไปนี้ยืนยันยืนหยัดไปเถิดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะทำไปนี้อย่างไม่มีความหวังมันจบแล้วในเรื่องของผลที่ตัดสินที่ชี้ชัดนะที่ชี้ชัดชัดเจนนอกนั้นก็มีแต่เรื่องอะไรอะไรเลอะเทอะไปเรื่อยที่จะเกิดเหตุอะไรทั้งที่จะรู้อยู่ทั้งรู้ว่าจะดันทุรังอะไรต่ออะไรไปอีกแล้วก็ไปอ้างโดยหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์กฎหลักอะไรสามัญตื้นๆเท่านั้นว่าประชาธิปไตยจะต้องอยู่ในกฎกติกาแต่จริงๆกฎกติกงก็จริงๆแต่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นกฎกติกงนะก็ว่าเป็นกฎกติกาจะดันทุรังไปให้มันเกิดกฎกติกงจนได้และกฎกติกงก็จะชนะขึ้นมาในอนาคตก็รู้ทั้งรู้อยู่ตำตาอะไรนี้เป็นต้นหรือเรารู้อยู่ว่ามันจะไม่สำเร็จมันจะสูญเปล่าแล้วมันก็จะเกิดความแตกแยกที่มากมหาศาลขณะนี้ความแตกแยกของทุกเหล่าทุกกลุ่มเหตุเกิดจากความไม่ยอมดันทุรังดันทุรังกันอยู่นี่แหละและเรื่องราวก็เลยยังเกิดปฏิกิริยาความระแหงแตกแยกเกิดปริแยกกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามอาตมาก็เข้าใจในส่วนลึกๆของสิ่งนี้อยู่ว่าเมื่อเกิดกรณีที่มีอะไรมันถึงครั้งถึงคราวขึ้นมาความแตกแยกก็จะเกิดขึ้นแผ่นดินแยกก็จะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดจริงๆมันจะถูกจัดสรรสัดส่วนขึ้นมาและโดยเฉพาะสัดส่วนที่มันเกิดขึ้นมานี้ส่วนที่จะแยกออกไปตอนแรกนั้นจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนที่ถูกแยกออกไปตอนแรกจะเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยนั้นจะเป็นส่วนที่มีปัญญาใหม่มีความเห็นใหม่มีความเข้าใจใหม่ที่ลึกซึ้งที่เป็นสัจธรรม เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่ามกลางศาสนาที่เป็นเทวนิยมท่านตรัสรู้ขึ้นมาแล้วท่านก็ประกาศอเทวนิยมของพระองค์เองเมื่อท่านประกาศอเทวนิยมของท่านคนกลุ่มเกลียดคนไม่เข้าใจคนรู้ไม่ได้มากมายพระพุทธเจ้าถูกท้วงถูกด่าถูกด่าไปทั่วหัวระแหงเลยไปที่ไหนๆเขาก็เป็นศาสนาเทวนิยมเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนามารับถือพระเจ้านับถือพระนารายณ์นับถือพระศิวะนับถืออะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดเต็มไปหมดแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านมาประกาศสิ่งที่ไม่เป็นเทวนิยมมันก็เลยขัดแย้งกับความรู้สึกเดิมของคนที่เป็นพื้นอยู่เดิมมันเป็นธรรมดาธรรมชาติเลยเมื่อใดเหตุการณ์นี้ลักษณะอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นมาได้เสมออันนี้ก็นัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องใจเย็นยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปจริงๆแล้วก็พยายามที่จะเปิดเผยความจริงพยายามจะไขความจริงพยายามที่จะยืนยันอธิบายชี้แจงความจริงกันไปให้เรื่อยๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายหรือน่าเสียใจอะไรมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าปลาบปลื้มที่สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเรามาอดทนเรามาเสียสละเราไม่ได้มาทำอะไรเพื่อประโยชน์แต่คนบางคนที่เขาทำเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์แห่งลาภยศอำนาจอะไรก็ตามใจแต่พวกเราที่มาทำเนี่ยไม่ได้มีมาทำเพื่อที่จะมาสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองไม่ว่าจะเพื่อลาภยศเสียสละด้วยซ้ำไปลาภเสียลาภเสียยศด้วยซ้ำไปถูกต่อว่าจากผู้ที่เขาไม่ค่อยเข้าใจหมู่ใหญ่ที่ยังไม่ทันรู้ตัวดังที่กล่าวแล้วเป็นเช่นนั้นด้วยซ้ำเพราะงั้นที่มาทำอยู่นี่ทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยทั้งลำบากลำบนและไม่ได้หมายความว่ามาทำผู้มาทำนี่นะทำไปเพื่อประโยชน์ให้สมณโพธิราชไปเป็นนายกให้สนธิลิ้มทองกุลไปเป็นนายกเขาก็ประกาศของเขาแล้วเขาไม่เล่นหรอกการเมืองเนี่ยยิ่งคุณจำลองแล้วเนี่ยประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้เล่นการเมืองอีกที่มาทำนี่มาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะไรก็แล้วแต่แต่ละผู้แต่ละคนไม่ได้ชัดเจนเลยไม่ได้ยืนยันเลยไม่ได้มีอะไรที่จะสื่อว่าเขาทำเนี่ยต่อสู้ไปนี่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่นี่เป็นพันธมิตรหลายกลุ่มมารวมกันทำเพื่ออะไรเพื่อประชาชนทั้งมวลจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างนั้นเพราะงั้นในความจริงสิ่งนี้มันจะต้องลึกซึ้งมันจะต้องพยายามที่จะวิเคราะห์วิจัยด้วยภูมิปัญญาใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลตรวจสอบให้ดีๆนะสิ่งเหล่านี้อาตมาที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเข้ามาเทศมาพูดอยู่ขณะนี้คือการเล่นการเมืองของอาตมาไม่ใช่อาตมานี่บอกตรงตั้งแต่ในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยอาตมาไม่เคยสนใจการเมืองเลยเดี๋ยวนี้อาตมามาต้องศึกษาต้องสนใจการเมืองบ้างเพราะต้องทำกับสังคมรอบกว้างซึ่งการเมืองนั้นเป็นเรื่องจริงที่อาตมาเคยปฏิเสธมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งหนุ่มจนกระทั่งมาทำมาหากินในชีวิตอาตมาไม่เคยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใครเลยในประเทศไทยในชีวิตนี่จนกระทั่งลาทางโลกออกมาบวชจนชีวิตในคารวาสไม่เคยไปลงคะแนนเสียงสักครั้งเดียวเขาลงคะแนนเสียงกันยังไงอาตมาไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยสนใจการเมืองเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปวุ่นวายอะไรไปเล่นอะไรกับการเมืองแต่การเมืองนั้นมันเป็นเรื่องของสังคมทั้งประเทศใครจะบอกว่าไม่สนใจการเมืองการเมืองก็มาถึงเราเพราะการเมืองคือเรื่องส่วนกลางของประเทศทั้งประเทศเพราะจะไปบอกว่าการเมืองเนี่ยเราไม่เล่นเราไม่เอาเราไม่ยุ่งไม่ยุ่งการเมืองมันก็มายุ่งกับเราดีไม่ดีเขาก็มาเอาเรานี่แหละไปเป็นเบี้ยในกระดานของเขาโดยที่เราทำไม่รู้ไม่ชี้และคนฉลาดเนี่ยเขาก็มาจับเอาเรานี่แหละไปเป็นประโยชน์ของเขาโดยที่เรียกว่าเสียท่านะ ถ้าอย่างนั้นเราเสียท่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่คนทุกคนจะต้องรู้การเมืองเช่นเดียวกันกับคนทุกคนจะต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายกฎหมายที่ประกาศออกมาแล้วบอกแล้วเอามาใช้ในประเทศนะทุกคนจะบอกว่าไม่รู้นี่กฎหมายเป็นอย่างไรไม่ได้ผิดกฎหมายก็โดนจับนะถ้าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องโดนจับเป็นธรรมดานะจะไปบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ชั้นเดียวกันในการเมืองที่มีอยู่ในประเทศทั้งเป็นบทบาทลีลาอะไรอยู่ก็ตามที่เป็นการเมืองทุกคนจะต้องอยู่ในข่ายเท่าที่การเมืองเขาเป็นเขาเกิดอยู่และทีนี้การเมืองเนี่ยมันเป็นงานที่มีพวกมีพรรคมีพวกมีการทวงดุลกันลักษณะประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านเหมือนกับเรื่องของการโต้วาทีนะการเมืองเนี่ยเหมือนเรื่องโต้วาทีจะต้องมีฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านเสมอถ้าปล่อยให้มีแต่ฝ่ายเสนอไม่มีฝ่ายค้านมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นเป็นลักษณะของการเมืองเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์นะมีอำนาจเดียวและก็ดำเนินกันไปยังมันใช้ไม่ได้นะแต่ที่จริงแล้วประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีสองฝ่ายจะต้องมีสองคณะจะต้องมีสองพวกหนึ่งพวกที่เสนอดำเนินให้อนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการไปก็ดำเนินการไปส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องตรวจสอบจะต้องดูแลจะต้องทวงดุลไว้จะต้องไม่ให้หลงระเริงหรือไม่ให้อะไรตามแต่อำเภอใจทำอะไรมักง่ายทำอะไรไม่รอบถ้วนอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งเป็นลักษณะที่ดีที่สุดขณะนี้ระบบปกครองบริหารประเทศทุกประเทศในโลกก็เข้าใจแล้วว่าไม่มีระบบอะไรที่ดีกว่าระบบประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นระบบประชาธิปไตยนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นระบบที่มีธรรมะนะมีการพูดกันถกเถียงกันว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยเป็นอันเดียวกันหรือไม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะบอกว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันก็ได้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องของระบอบการบริหารปกครองที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นในสมัยพระพุทธเจ้า อยู่สมัยยุคพระพุทธเจ้านั้นเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นสมัยที่มีทั่วโลกขณะนั้นก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงยังไม่มีความรู้กันในเรื่องระบอบปกครองบริหารแบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของประชาธิปไตยนั้นจึงมีรายละเอียดในหลักเกณฑ์ที่ต่างกันกับสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วคำว่าธรรมาธิปไตยนั้นคือธรรมะเป็นอำนาจธรรมะเป็นอำนาจและเรื่องธรรมะเป็นอำนาจเนี่ยในเผด็จการควรไหมในเผด็จการก็ควรมีถ้าผู้เผด็จการนั้นมีธรรมะเต็มที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ที่มีธรรมะสูงทำงานบริหารประเทศแม้จะถือว่าเป็นอำนาจเผด็จการก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเพื่อตนไม่ได้ทำเพื่อเห็นแก่ตัวเองแก่พวกตัวเองไม่ได้หลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นต้นซึ่งสำคัญมากเป็นโลกุตรธรรมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ยิ่งมีความรู้ความสามารถเผด็จการอยู่นั้นบริหารประเทศอยู่นั้นมีภูมิธรรมมีธรรมะอันยิ่งเป็นระดับโลกุตรธรรมด้วยอันนั้นก็เป็นการบริหารแม้จะชื่อว่าระบอบประชาระบอบเผด็จการก็ตามแต่มีธรรมะก็เป็นธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นในลักษณะที่จะเอาส่วนรวมส่วนกว้างของประชาชนซึ่งเรียกว่าแบบนี้แหละที่เรียกกว้างก็คือโลกาธิปไตยมันมีคำของพระพุทธเจ้าอยู่3คำคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและก็ธรรมาธิปไตยมันเรื่องของอัตตาธิปไตยก็คือเอาความเห็นส่วนตัวเท่านั้นถูกผิดยังไงไม่รู้ละมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะก็ไม่รู้ละเอาความเห็นของตัวเป็นใหญ่นั่นเรียกว่าอัตตาธิปไตย ส่วนโลกาธิปไตยนั่นคือก็เอาเห็นความเห็นส่วนรวมส่วนข้างนอกเลยเป็นอำนาจของส่วนรวมชนใหญ่อำนาจส่วนรวมชนใหญ่นั่นแหละเป็นพลังอย่างนี้ก็เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นอยู่ในโลกาธิปไตยก็ได้อยู่ในอัตตาธิปไตยก็ได้ถ้าจะพูดกันอย่างอนุโลมหน่อยประชาธิปไตยก็คือโลกาธิปไตยนั่นแหละอัตตาโลกาธิปไตยก็คืออัตตาประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าโลกาธิปไตยหรือประชาธิปไตยที่มีธรรมะไม่ใช่พูดโดยภาษาไม่ใช่พูดโดยทฤษฎีเท่านั้นนะที่มีธรรมะมีคุณธรรมจริงๆทั้งในผู้บริหารทั้งประชาชนก็มีความเข้าใจในธรรมประเทศนั้นเรียกว่าสังคมนั้นรัฐนั้นก็อยู่สุขสบายเพราะมีธรรมะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีชีวิตที่รู้ถึงสัจธรรมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยแก่ชีวิตไม่ต้องไปที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สร้างสรรค์ดีการที่เป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์และสิ่งที่สร้างสรรค์ก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีสัมมาอาชีพมีสัมมากัมมันตะทำในสิ่งที่ควรกระทำสร้างในสิ่งที่ควรกระสร้างเรียกว่าสัมมากัมมันตะสร้างขึ้นมาสิ่งที่มีปัญญารู้ว่าอะไรควรสร้างอะไรไม่ควรสร้างเช่นยกตัวอย่างซ้ำซากอีกแหละยกตัวอย่างอย่างสิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่เป็นพิษไม่ควรจะสร้างขึ้นมาในประเทศในโลกนะอย่างนี้เป็นต้นยิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็เอามาแจกจ่ายเอามาค้าขายเอามาเผยแพร่กันอย่างนี้นี่ไม่ควรทำมีหลักอยู่3หลักในเรื่องของค้าเอ้ยไม่ใช่3 5หลักมีหลักอยู่5หลักหลัก5ข้อของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ในยุคโน้นนะยุคที่ถ้าเผื่อว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็จะต้องสะพัดกระจายออกไปทั่วกันเนี่ยท่านเรียกว่าวานิชพาณิชย์คือการให้สิ่งที่เป็นสินค้าหรือเป็นผลผลิตที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะแจกออกไปสะพัดออกไปเนี่ยท่านบอกว่ามันมีอยู่สัก5หลักที่เป็นพิษเป็นบาปเรียกว่ามิจฉาถ้าเรียกตามภาษาก็ว่ามิจฉาวนิชา5มิจฉาวนิชา5ก็มีภาษาบาลีบอกว่า1สัทธวนิชาเป็นสิ่งที่เป็นบาปเพราะว่าเป็นมิจฉามิจฉาวนิชา1สัทธวนิชา2สัตตะอันนึงสัทธะสอเสือแมหลกาตอเต่าทอถุงอันที่2สัตตะสอเสือมหันกาตอเต่า2ตัวแปลว่าสัตว์นี่แหละสัตวะนี่แหละนะแต่ภาษาบาลีท่านสัตตะภาษาสันสกฤตท่านสัตวะนะมีตอวอนั่นเป็นภาษาสันสกฤตสัตตะวนิชชา3มังสะวนิชชา4วีสะวนิชชา5มัชชะวนิชชานะ5ประการนี้เป็นมิจฉาวนิชามิจฉาวนิชา5ประการนี้นะที่จริงในเรียงไว้เนี่ยเขาเอามิจฉาวนิชาขึ้นก่อนวีสะวนิชาตามเป็นข้อที่5ข้อที่1สัทธวนิชาหมายความว่าอะไรหมายถึงอาวุธที่เข็นฆ่ากันอย่าค้าขายคนค้าขายอาวุธขอยืนยันว่าเป็นบาปฟังดีๆเถอะพูดไปแล้วนี่อาตมาว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ลำเอียงเข้าข้างใครพระพุทธเจ้าตรัสทุกอย่างเป็นสัจจะเป็นความจริงให้แก่มนุษย์พระพุทธเจ้านี่รู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากดีที่สุดเพราะฉะนั้นกรรมวิบากที่มนุษย์พึงทำอันใดเป็นบาปท่านสอนว่าอย่าเลยมันเป็นมิจฉาอย่ากระทำเลยสิ่งใดดีกระทำท่านก็สั่งสอนท่านเป็นคนกลางเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมอย่างสมบูรณ์แบบท่านไม่มีลำเอียงไม่ได้ไปโทษใครไม่ไปว่าใครไม่ไปดูถูกดูแคลนใครเพราะฉะนั้นที่ท่านตรัสชัดๆถึงสัจธรรมพวกนี้เนี่ยใครฟังดีๆเลยฟังเถอะแล้วอย่าหาว่าอาตมานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพูดมาอธิบายให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่นำมาหาเรื่องนำมาประกาศสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ถูกต้องก็ขอให้ฟังดูดีๆและพิจารณาตามสัทธาวณิชฌาคือการค้าขายอาวุธศาสตราต่างๆเป็นบาปเพราะอาวุธทำขึ้นมาเพื่ออะไรฆ่ากันอาวุธที่ทำมาเพื่อฆ่ากันและการฆ่ากันมันเป็นบุญตรงไหนแล้วคิดดูสิต่อให้คุณเป็นคนถูกและคุณก็ฆ่าเขาอะนะมันก็บาปแล้วอะต่อให้คุณเป็นคนถูกด้วยแล้วก็ฆ่าเขาอะมันก็บาปแล้วเพราะฉะนั้นการสร้างวัตถุมาค้ามาขายกันเนี่ยอาตมาเห็นใจประเทศที่สร้างวัตถุมาค้ามาขายสักวันหนึ่งจะเดินโจรเจอวิบากคอยดูเถอะประเทศไหนก็ตามที่สร้างอาวุธขึ้นมาค้ามาขายร่ำรวยไปเพราะค้าขายอาวุธเนี่ยคอยดูวิบากในอนาคตตอนนี้ก็จะมีวิบากไปเรื่อยๆแหละก็เห็นแล้วที่เห็นอยู่ไม่มีความนับถือไม่มีอะไรต่างๆนานามันค่อยๆเป็นไปสองสัตตวณิชฌาสัตตะหมายความว่าสัตว์เป็นนี่แหละส่วนข้อสามนั้นมังสะไม่มีข้ออื่นไม่มีภาษาอื่นนะแต่ในธรรมะของศาสนาพุทธในเมืองไทยไปเรียกบาลีกันในนวโกวาทไปแปลเลี่ยงๆสัตตวณิชฌาก็แปลว่าอยากค้าขายสัตว์มนุษย์มังสวณิชฌาก็อยากค้าขายสัตว์ที่เอาไปฆ่าเอาเนื้อมาขายเลี่ยงไปงั้นน่ะทั้งที่มีภาษาสั้นๆว่ามังสวณิชฌาอยากค้าขายสัตว์ต่างๆเนี่ยอยากค้าขายกันแน่นอนโดยเฉพาะมนุษย์สัตว์เป็นอื่นๆก็ไม่ควรค้าขายกันเขามีชีวิตเขามีวิบากของเขาคุณเป็นเจ้าของชีวิตเขาหรือเพราะฉะนั้นอิสระเสรีภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านล่วงไปถึงอิสระเสรีภาพของสัตว์เดรัจฉานด้วยอย่าไปจับเขามาขายเขาไม่ใช่ทาสสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่ทาสของคุณคุณไม่ใช่เจ้าของเขาเป็นเจ้าของชีวิตของเขานี่คือความลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครไม่ศึกษาดีๆนี่จะไม่รู้ถึงความจริงเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นไปเอาสัตว์ต่างๆมาขายคุณดียังไงนะสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยทาสนะสมัยค้าขายมนุษย์นะแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสไปถึงสัตว์ทั้งหลายแหล่เลยอย่าว่าแต่สัตว์อย่าว่าแต่สัตว์เป็นเลยสัตตวณิชฌานี่แม้แต่เนื้อสัตว์ท่านก็ห้ามขายค้าขายเนื้อสัตว์เป็นบาปจะไม่ว่าเนื้อสุกเนื้อดิบไม่ว่าเนื้อสุกเนื้อดิบท่านไม่ได้บอกไว้เลยว่าขายเนื้อสุกได้ไม่บาปขายเนื้อดิบไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้นะขายเนื้อสุกเนื้อดิบบาปทั้งนั้นขออภัยเถอะที่ท่านทำงานทำการค้าขายหรือว่าแม้แต่กระทรวงเกษตรที่มีปศุสัตว์ที่มีประมงอะไรอยู่นี่ก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของสังคมโลกนะเป็นสังคมโลกรวบส่วนกว้างก็เข้าใจละอาตมาก็เข้าใจแต่ถ้าใครเลิกได้เป็นบุญเลี่ยงกรรมไม่ได้ขอยืนยันว่าเลี่ยงกรรมไม่ได้กรรมนี่เป็นสัจจะกรรมสัจจะเพราะฉะนั้นถ้าทำการค้าขายสัตว์เป็นอยู่ก็บาปการค้าขายสัตว์เป็นชนิดหนึ่งอาตมาจะเล่าแสบให้ฟังพวกค้าขายพวกปล่อยนกเนี่ยนะรู้ไหมว่าเขาเอานกที่ไหนมาปล่อยนกที่เขาให้กินยาเสพติดนกเขาเลี้ยงแล้วเขาก็ให้กินยาเสพติดแล้วเขาก็เอามาใส่กรงมาขายพอขายเสร็จปล่อยมันไปมันก็บินกลับไปรังบ้านเขานั่นแหละแล้วเขาก็จับมาขายใหม่รุ่งขึ้นเขาก็จับมาขายใหม่เพราะนกพวกนี้เสพติดยาแล้วมันก็รู้ว่าคนที่ให้ยามันกินเนี่ยมันที่อยู่ที่ไหนมันก็ต้องไปกินยานั้นอยู่ที่บ้านเก่าบ้านของคนเลี้ยงนั่นแหละนะพอคนมาซื้อปล่อยเสร็จมันก็บินไปที่นั่นเขาก็จับมาขายอีกใหม่นกมีอีกกี่ร้อยตัวเขาก็จับมาขายวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละนะนี่ก็เป็นเรื่องของการหากินบนสัตว์นะแล้วก็ทรมานสัตว์ทำร้ายสัตว์นะการเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยเป็นบาปขออภัยเถอะสัตว์เสียสัตว์ฟังดีๆนะเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยเสียสัตว์เอาละเดี๋ยวอาตมาเทศไปเทศมาเดี๋ยวมันจะไม่ครบ5ขออธิบายให้ครบ5ก่อนแล้วค่อยมาขยายเรื่องสัตว์ใหม่อาตมาจะไม่พูดถึงเรื่องอาวุธเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะมาไล่ตั้งแต่สัตตะ วนิชามังสวนิชาต่อไปก็มัชฌวนิชามัชฌวนิชาแปลว่ามอมเมาสิ่งที่เมาคำว่าเมานี่ไม่ใช่แต่เฉพาะน้ำเหล้าน้ำเมาน้ำเหล้าน้ำเบียร์น้ำเมรัยน้ำไวน์อะไรกันไม่ใช่แค่นั้นน้ำที่มีธาตุที่มันทำให้คนมึนเมาก็ตามน้ำที่จะไปลึกซึ้งกันไปอีกกว่าน้ำที่ก็ไปให้ดื่มแล้วนะมันมีธาตุอะไรที่ไปมีคาเฟอีนมีนิโคตินมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำไปให้เปลี่ยนสะสมในร่างกายทำให้ประสาทของเรานั้นเสียไปได้สิ่งอย่างนั้นเป็นพิษเป็นภัยอย่างชนิดหนึ่งนั่นเป็นเรื่องของวัตถุรูปหรือสิ่งที่เป็นของมอมเมาทีนี้เป็นเรื่องของนามธรรมเพราะฉะนั้นมัชฌวนิชฌานี่หมายความว่าสิ่งที่มอมเมามอมเมาตั้งแต่ของที่เป็นอบายมุขตั้งแต่เรื่องเครื่องแต่งตัวที่หรูหราเกินเหตุวิถานเกินเหตุบริโภคกันเกินเหตุสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มอมเมากันทั่วโลกผู้ที่ปรุงแต่งสร้างขึ้นมามอมเมากันนี่เยอะแยะอะไรอาตมาจะเก็บไว้ก่อนค่อยขยายมาทีละเปราะตั้งแต่สัตตวนิชฌาไปถึงวีสวนิชฌาแปลว่าสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่เป็นพิษมันก็ชัดๆอยู่แล้วทุกวันนี้นี่แม้แต่พืชพันธัญญาหารแม้แต่สัตว์ก็ตามเขาให้อย่างผักพืชนี่ฉีดยายาพิษดีไม่ดีมาแช่ฟอร์มาลีนมาอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นบาปจริงๆคนทำเขาก็รู้เขาแช่ฟอร์มาลีนมานี่เขาไม่บอกคนนะเขาไม่กล้าบอกหรอกเขากลัวแต่เขาต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาเพราะฉะนั้นคนจะไปกินไปตายยังไงก็ช่างฉันขายเอาเงินอย่างเดียวให้มันสดสดให้มันใหม่ๆงามๆอะไรเอาไว้รักษาอะไรของเขาเองหรือคนที่ปลูกก็ฉีดยายาพิษยาอะไรต่ออะไรแม้แต่คนปลูกเองยังไม่กล้ากินผักที่ตัวเองปลูกอย่างนี้เป็นต้นรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองทำผิดนะเพราะสิ่งที่เป็นอาหารปรุงแต่งทุกวันนี้เนี่ยใส่สารพิษใส่ยาใส่สารเคมีต่างๆนานาจะปรุงให้มันกรอบจะปรุงให้มันสีใสสีสดสีสวยจะปรุงให้มันมีคุณภาพอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ โดยเข้าใจอยู่ว่าคนจะติดนี่เป้าหมายสำหรับเด็กก็ทำสิ่งที่จะให้มาให้เด็กกินเพื่อเด็กจะได้ติดนะสิ่งนี้คนหนุ่มคนสาวสิ่งนี้สำหรับคนแก่อะไรก็ตามใจเป้าหมายที่จะต้องขายแต่เป็นพิษไม่คำนึงถึงเลยพิษที่ว่านี้มันจะไม่เป็นพิษกินไปแล้วชักดีชักงอตายทันทีแต่เป็นพิษที่สะสมเป็นพิษที่สะสมเพราะฉะนั้นใครติดเข้าก็จะกินมากกินไปเรื่อยๆกินมากก็สะสมมากกินไปเรื่อยสะสมเข้าไปเรื่อยมันไม่ออกฤทธิ์ทันทีมันไม่ทำให้ตายทันทีแต่จะไปก่อให้เกิดอวัยวะเสียจะเกิดมะเร็งจะเกิดโรคภัยด้านนั้นด้านนี้อะไรสารพัดเอาย้อนกลับไปถึงสัตตวนิชฌาเพราะงั้นเรื่องพิษนี่ก็ง่ายๆไม่ยากนักมันเป็นพิษทั้งพิษอย่างหยาบทั้งพิษอย่างละเอียดสัตตวนิชฌาเนี่ยที่อาตมาเกริ่นไปบ้างแล้วว่าผู้ใดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นคนทำลายชีวิตสัตว์คุณอาจจะเอามาแหมประคบประงมนอนด้วยเอาให้กินให้อยู่อย่างดีเช็ดถูอาบน้ำใส่น้ำมนต์น้ำมนต์ขอไปน้ำหอมพรมน้ำหอมพรมอะไรต่างๆนานาอู้เลี้ยงยิ่งกว่าลูกนะก็ทำสัตว์เหล่านั้นยิ่งคุณทำอย่างนั้นแหละสัตว์มันยิ่งเสียสัตว์เสียสันดานสัตว์เสียนิสัยสัตว์เสียสิ่งที่เป็นความเป็นสัตว์ของมันเองมันจะยิ่งไปกลายเป็นสัตว์ที่ถูกครอบงำถูกสอนถูกอบรมถูกฝึกฝนให้เป็นสัตว์ชนิดที่มันไม่เป็นตัวมันเองนะมันจะเลี้ยงตัวมันเองมันจะพึ่งตัวมันเองมันจะเป็นธรรมชาติของมันเองเสียธรรมชาติของมันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้พอเลี้ยงเข้าหลายๆชั่วอายุมาหลายๆเจเนเรชั่นมาไอสัตว์พวกนี้ก็ลืมหมดแล้วสัญชาตญาณเก่านั่นคือการทำลายสัตว์พึ่งตนเองไม่ได้สัตว์เสียสภาพสัญชาตญาณเดิมที่มันจะต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะพึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้หมามันก็ต้องเป็นอย่างหมา แมวมันก็เป็นอย่างแมวเสือเป็นอย่างเสือไอ้เข้เป็นอย่างไอ้เข้ไปทำลายมันหมดคนเนี่ยทำให้มันเสียนิสัยเสียสันดานเสียสัญชาตญาณการทำลายสัญชาตญาณแห่งความเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ใดๆนะผิดนะเขาก็เสียเขาพึ่งตนเองไม่รอดเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงที่เอามาเลี้ยงแล้วปล่อยเข้าป่าให้ไปอยู่ในป่ามันไปเสร็จแล้วมันก็ไปถูกทำร้ายนะการป้องกันตัวการรู้จักระวังภัยการอะไรต่างๆนานามันก็ไม่มีมันระวังภัยให้แก่ตัวเองก็ไม่ได้อ่อนแอหลบเลี่ยงภัยต่างๆที่จะถูกภัยในสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่จะคุกคามเอาตายหากินเองก็ไม่เป็นจะหากินเองก็ไม่รู้จักวิธีการอะไรนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายสัตว์เพราะงั้นเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยแล้วก็มาประคบประงมมาทำอะไรก็แล้วแต่เสียสัตว์หมดแม้แต่จะมาเลี้ยงแล้วเอาไปขายไปฆ่าไปแกงกินกันมันก็ชัดๆอยู่แล้วคุณเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงไก่เมาโอ้เสร็จแล้วก็บังคับให้ไก่เสียไก่นะไก่มีอายุ45วันเรียกต้องรีบขายถ้าไม่ขายแล้วสุดโสมเพราะบำรุงขึ้นมาโดบขึ้นมาด้วยฮอร์โมนด้วยยาด้วยเคมีอะไรก็แล้วแต่คนทุกวันนี้จึงกินสัตว์ต่างๆที่คนเลี้ยงที่ใส่สารเคมีแล้วก็ใส่ฮอร์โมนใส่อะไรบำรุงต่างๆคนจึงมีสัดส่วนที่เข้าไปในร่างกายผิดหมดคนก็ผิดเพี้ยนไปดะจากความเป็นจริงหรือความแข็งแรงเท่าที่ควรจะเป็นเสียหมดนะเสียหมดการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องลึกมันเป็นเรื่องที่ลึกมากคนไม่เชื่อคนไม่เข้าใจคนนี่เป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินสัตว์หรือสัตว์กินทั้งพืชทั้งสัตว์ก็ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ชัดเจนที่สุดก็คืออวัยวะหลายส่วนโดยเฉพาะลำไส้คนเป็นลำไส้สัตว์กินพืชยาวไม่ใช่สัตว์กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นคนที่กินพืชและก็กินแต่พืชนะเขามีคนที่กินแต่พืชได้กินสัตว์น้อยอย่างพวกชาวฮันษาเป็นต้นอายุยืน100ปี200ปีนะส่วนคนที่เป็นคนนี่แหละไม่ได้กินพืชมากกินแต่เนื้อสัตว์หาพืชกินไม่ได้เลยอย่างพวกโคโลกเหนืออายุอย่างสูง40ปีกว่าก็ตายอายุเฉลี่ยแล้ว27ปีชาวโคโลกเหนืออายุ27ปีตายเพราะเป็นคนเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินสัตว์ก็ไปกินแต่สัตว์อายุจึงสั้นนิดเดียวส่วนคนที่ไปกินแต่พืชอายุจึงยาวกว่าปกติคนกินทั้งพืชทั้งสัตว์อายุกลางๆเห็นไหมคนที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์น่ะอายุกลางๆ 60-70 ปีตายแต่คนกินแต่พืชอย่างพวกชาวฮันษาอย่างที่ว่าอายุยาว100กว่าปี200ปีแข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องง่ายๆที่จะยืนยันพิสูจน์คนมีคนเข้าใจผิดมากเลยในทางชีววิทยาหรือแม้แต่หมอแพทย์ว่าคนนี้เป็นคนเป็นสัตว์ที่กินทั้งสัตว์ทั้งพืชไม่ใช่แม้แต่หลักฐานในตัวเองเนี่ยอย่าว่าแต่ลำไส้เลยเล็บมือเล็บเท้าเล็บนี่เป็นเล็บชนิดเล็บกีบเป็นเล็บกีบไม่ใช่เล็บเขี้ยวไม่ใช่เล็บเขี้ยวเป็นเล็บกีบเล็บไม่ใช่เล็บเหมือนเหยี่ยวไม่ใช่เล็บเหมือนหมาเหมือนแมวไม่ใช่เล็บเหมือนม้าเหมือนงูเหมือนควายเหมือนช้างเล็บสัตว์กินพืชฟันก็ฟันเคี้ยวฟันกรามมีฟันกรามฟันกรามเคี้ยวบดไม่ใช่ฟันแหลมแหลมแหลมแหลมเคี้ยวคนายที่ฉีกเนื้อสัตว์ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่ส่วนอื่นๆต่างๆนานาอีกมากประการนะคนเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินเนื้อสัตว์แต่เนื้อสัตว์มันจัดจ้านทั้งกลิ่นทั้งเนื้อทั้งความเหนียวทั้งอะไรต่างๆนานาสารพัดคนไปสร้างกิเลสให้มากขึ้นก็เลยไปติดเนื้อสัตว์กันมากคนจึงชอบกินเนื้อสัตว์มากกว่ากินพืชเพราะฉะนั้นคนจะเห็นว่าเด็กๆโตมาหรือไม่โดนตั้งแต่เด็กๆเอาพืชเอาผักให้มันกินไม่เคยกินมันกินแต่เนื้อสัตว์ หลอกกันมาแล้วก็ติดกันมาติดกันมาถึงยีนถึงยีนติดกันมาจนถึงยีนถ่ายทอดกันมาเสร็จแล้วก็นึกว่าตัวเองนี่เป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์ด้วยกินสัตว์เนื้อสัตว์ด้วยกินพืชด้วยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเอาละเรื่องนี้อาตมาว่าอาตมาต่อสู้มาตั้งแต่ทำงานศาสนามาว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินเนื้อสัตว์และไม่ใช่สัตว์กินทั้งพืชทั้งเนื้อสัตว์ซึ่งอาตมาก็ขอยืนยันมาตั้งพูดมารณรงค์มาตั้งแต่ทำงานศาสนามาตั้งแต่แรกๆจนอาตมาถูกตู่หาว่าเป็นพวกเทวทัตที่จะไปต่อสู้กับพระพุทธเจ้าขอร้องที่จะให้พระพุทธเจ้าออกกฎบังคับว่าคนทุกคนจะต้องกินพืชมังสวิรัติอย่างเดียวไม่กินเนื้อสัตว์และพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาตามแล้วก็เลยไปอ้างยืนยันว่านี่ไงคนกินเนื้อสัตว์ไม่จะกินพืชอย่างเดียวก็มาอ้างยืนยันซึ่งอาตมาก็ขอยืนยันว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะคนส่วนใหญ่เขากินพืชผักกันโดยเฉพาะผู้ที่บวชในศาสนาพุทธกินพืชกันเกือบทั้งนั้นมีเออร์เรอร์มีหลงเหลืออยู่นิดนิดหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่ท่านฉันมังสวิรัติกันทั้งนั้นแหละนะหลักเกณฑ์อันนี้ขออธิบายประกอบในชีวกสูตรหรือสีหสูตรให้ฟังคือในสีหสูตรเนี่ยมีอมาตย์สีหนิมนต์พระพุทธเจ้าอารัธนาพระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านสีหนี่ก็ไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าฉันมังสวิรัติก็สั่งเนื้อสัตว์มาทำกับข้าวเต็มเลยนะทำอย่างดีเลยเพื่อที่จะถวายพระพุทธเจ้าพอถวายพอข่าวออกไปตอนนั้นต่อสู้กันอยู่ระหว่างพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสนาหนึ่งกับลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็ต่อสู้กันแข่งกันพวกชาวอเจลกะพวกชาวนอกรีดนอกต่างจากศาสนาพุทธเขาก็มาเทศน์โพธนาประกาศให้ชาวบ้านเขาฟังเจ้าข้าเอ้ยสมณะโคดมรู้ทั้งรู้ว่านั่นเป็นเนื้อสัตว์อาหารเนื้อสัตว์สมณะโคดมก็ต้องฉันก็ฉันเนื้อสัตว์เจ้าข้าเอ้ยเขาประกาศไปทั่วตลาดไปประกาศให้ประชาชนฟังว่านี่พระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์แล้วเจ้าข้าเอ้ยฉันเนื้อสัตว์แล้วรู้ทั้งรู้ว่าเนื้อสัตว์ที่สีหะมหาอมาตย์สีหะเนี่ยเป็นผู้ที่ถวายอาหารเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าก็ฉันเนื้อสัตว์แล้วเจ้าข้าเอ้ยเพื่อที่จะ discredit เพื่อที่จะลดความนับถือพระพุทธเจ้าไปประกาศหาเสียงกับชาวบ้านร้านตลาดนะก็ลองคิดดูสิลองคิดดูนะถ้าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์แล้วชาวอเจลกาเนี่ยไปเทศน์ประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเจ้าข้าเอ้ยพระพุทธเจ้าจะฉันเนื้อสัตว์แล้วแล้วมันจะเป็นอะไรก็ถ้าฉันเนื้อสัตว์อ่ะคนก็รู้อยู่แล้วจะเสียเครดิตอะไรก็ถ้าฉันเนื้อสัตว์อยู่เป็นประจักษ์เป็นธรรมดาก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ใช่ไหมใช่ไหมอเจลกาถึงไปประกาศกับชาวบ้านว่านี่ฉันฉันเนื้อสัตว์แล้วตั้งที่รู้อยู่นี่ว่าเขาไปซื้อมาเขาเอามาทำกับข้าวถวายพระพุทธเจ้าก็ฉันเนื้อสัตว์ทั้งที่ไม่รู้ว่าท่านฉันหรือไม่ฉันไอ้ตอนที่ฉันเนี่ยไม่รู้แต่รู้ว่าสีหานี่ไปสั่งเนื้อจากตลาดมาเอามาทำกับข้าวถวายพระพุทธเจ้าในตอนนั้นแหละเขาก็เลยไปประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเจ้าข้าเอ้ยพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์ทั้งที่รู้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ตั้งก่อนยังฉันเนี่ยฟังให้ดีนะถ้าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์เป็นปกติธรรมดาจะเสียเครดิตอะไรหรอกเอ้าก็ท่านฉันเนื้อสัตว์ได้ไปประกาศหาอะไรอ่ะไปฟ้องประชาชนว่าเจ้าข้าเอ้ยท่านฉันเนื้อสัตว์แล้วก็เพราะท่านไปฉันเนื้อสัตว์น่ะสิถ้าไปประกาศว่าเจ้าข้าเอ้ยพระพุทธเจ้าแต่ฉันเนื้อสัตว์มันถึงจะได้คะแนนใช่ไหมก็ต้องฟ้องประชาชนก็เพราะฉันไม่ฉันเนื้อสัตว์น่ะสิถึงจะได้คะแนนแต่ถ้าฉันเนื้อสัตว์คุณไปประกาศหาอะไรแหกปากพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์ตั้งที่รู้แล้วว่าเขาเอาเนื้อสัตว์มาประเคนมาอังคาดท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์ตังหากเล่า นะที่อัจฉริกะไปประกาศนะถึงจะพระพุทธเจ้าถึงจะเสียแต้มใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เป็นเรื่องที่ชัดเจนแต่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจเถียงกันไปเอาละอาตมาก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแถมพูดไปพูดมาถึงสัตตวนิชชาก็เลยแถมมายืดยานมาถึงมังสวนิชชามาถึงการค้าขายเนื้อสัตว์แล้วก็ฉันเนื้อสัตว์หรือว่ารับประทานเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผู้ที่มีชีวิตโดยไม่ทานเนื้อสัตว์นี่แหละจะเป็นชีวิตที่ดีไม่เบียดเบียนไม่สร้างกรรมไม่เป็นตัวเชื้อตัวก่อเป็นตัวเหตุนะเป็นตัวเหตุแห่งการไปฆ่าสัตว์เพราะทุกวันนี้นี่คนฆ่าสัตว์กันเพราะเอามากินเนี่ยมากที่สุดในสังคมทั่วไปในโลกส่วนก็จะฆ่าในเรื่องอื่นไปล่าสัตว์เล่นไปฆ่าเล่นอะไรต่างๆนานาไม่เท่าไรหรอกแต่ฆ่ามารับประทานนี่แหละมันหนักหนาสาหัสที่สุดในสังคมโลกเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าอย่างนี้จึงเป็นคนบาปเมื่อเป็นบาปคนมีความบาปมากมากมากมากมากอยู่ในสังคมสังคมจะเป็นเช่นไรอ่ะคิดดูสิสังคมมันก็เดือดร้อนเงี้ยเพราะงั้นในเรื่องอจินไตยในเรื่องกรรมวิบากพวกนี้เนี่ยจึงยากที่จะเข้าใจฟังดีๆว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ได้บุญคนฆ่าสัตว์ก็ได้บาปในสังคมที่ฆ่าสัตว์กันเยอะๆกับในสังคมที่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยฟังง่ายๆเปรียบเทียบกันดูดีๆสังคมไหนที่ดูดีกว่ากันสังคมที่ไม่ฆ่าสัตว์เลยต่างคนต่างอยู่แล้วบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวสัตว์มันก็เต็มโลกไม่ฆ่ามันเดี๋ยวมันก็เต็มโลกโดยนิเวศวิทยามันจะเป็นไปของมันเองคุณไปฆ่าเสือเสือมันก็ไม่เหลือที่จะไปกินสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นคุณไปฆ่าสัตว์ชนิดนึงที่มันจะต้องไปกินสัตว์อีกชนิดนึงซึ่งเป็นธรรมชาติของมันมีคนมาถามเหมือนกันว่าแล้วเสือกินเนื้อสัตว์ไม่บาปเหรอมันคนละบริบทมันคนละเรื่องมันคนละชีวะปะโทสัตว์ไม่ให้เสือมันกินเนื้อแล้วจะให้มันไปกินผักกาดผักคะน้าคุณผัดให้มันอร่อยขนาดไหนไม่ให้เสือมันกินมันก็ไม่กินหรอกมันไม่ใช่ประเภทไม่ให้งูมันกินเขียดไม่ให้งูมันกินกบงูมันกำลังกินกบแล้วก็ไปดึงงูขอไปหรือไปดึงกบออกจากปากงูมันไม่ถูกเรื่องหรอกมันเรื่องของมันบาปใครบุญมันคุณจะไปทำบาปทำกรรมอะไรจะไปข้างไปเกิดเป็นงูไปเกิดเป็นเสือกันแล้วกันทำตัวเองให้ดีเถอะอย่าให้ตัวเองต้องวนเวียนขึ้นไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นงูไปเป็นเสือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนั้นกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันละเอียดละออกรรมวิบากพวกนี้เนี่ยนะเป็นอจินไตยที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ก็ขอบอกกล่าวกันเอาละในเรื่องของเนื้อสัตว์ในทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาหยุดพูดแล้วหยุดอธิบายแล้วเพราะว่ามันเข้าใจกันเยอะแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตนต่อสังคมเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะหลายคนก็คิดว่าโอ้ถ้าไม่มีเศรษฐกิจในด้านต้องไปเลี้ยงสัตว์ต้องขายสัตว์ค้าสัตว์กันเนี่ยมันก็จะแย่จริงมันไกลเพราะมันติดมันหลงมันเลอะมันเข้ามาในสังคมมากแล้วเพราะฉะนั้นก็อาตมาก็ไม่ไปว่าอะไรละแต่เป็นแต่เพียงว่าถ้าใครจะลดละมาสังคมก็จะสบายนอกจากสังคมสบายแล้วในชีวิตในชีวิตเองในของแต่ละบุคคลก็จะมีกรรมวิบากกรรมวิบากที่ดีเพราะเราไม่กินเนื้อสัตว์เราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่เป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์เหตุแห่งการฆ่าสัตว์นี่อาตมาเคยอธิบายยกตัวอย่างไว้ชัดเจนแล้วว่าเหตุก็คือเรานี่เป็นตัวกำหนดเราไม่ได้ฆ่าสัตว์หรอกแต่เราไปซื้อเนื้อสัตว์ในตลาดมาทำกับข้าวกินไปซื้อสุกมาก็ตามแม้แต่คุณไปซื้อสุกมา อย่างแม่ค้าคนนี้ทำกับข้าวก็จะต้องซื้อเนื้อมาทำกับข้าวขายวันหนึ่งซื้อมา10กิโลมาทำกับข้าวขายแล้วคนก็มากินคนเจ้าประจำมาซื้อกินประจำประจำประจำคนที่กินที่เนื้อที่เข้ามาทำกับข้าวขาย10กิโลนี้สมมุติว่ามาเข้าใจแล้วมาเข้าใจธรรมะก็เลยเลิกซื้อเนื้อหรือเลิกกินเนื้อสัตว์และเลิกกินอาหารเนื้อสัตว์ก็เลยหยุดไปตั้งครึ่งนึงสมมุติว่าครึ่งนึงถามว่าแม่ค้าเขาจะขายอาหารนั้นน่ะเหลือครึ่งนึงใช่ไหม พราะฉะนั้นเขาก็จะต้องลดการไปซื้อเนื้อมาทำกับข้าวครึ่งหนึ่งเพื่อขายให้มันพอดีกับลูกค้าที่มาซื้อเพราะมันลดลงตั้งครึ่งหนึ่งถามว่าไอ้ครึ่งหนึ่งที่เลิกกินเนื้อสัตว์ไม่มาซื้อแม่ค้านั่นแล้วเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้แม่ค้าต้องไปซื้อเนื้อสัตว์มาหรือเปล่าเมื่อไปซื้อเนื้อสัตว์คนซื้อเนื้อสัตว์ก็ต้องไปซื้อเอามาจากคนฆ่ามันก็ต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แหละคนฆ่าที่มีคนมาซื้อเขาก็ต้องฆ่าตามดีมานด์ซัพพลายมันเป็นหลักดีมานด์ซัพพลายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคนที่เลิกไม่กินเนื้อสัตว์ความต้องการเนื้อสัตว์ก็ลดลงการฆ่าสัตว์ก็ลดลงนี่คือหลักธรรมดาธรรมดาไม่ได้ยากอะไรนะเพราะงั้นในสังคมนี้จะไปบอกว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์หรือว่าขออภัยเรากินเนื้อสัตว์แต่เราไม่ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่า1ไม่ฆ่าศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์2ก็ซื้อขายนี่แหละเราไม่ซื้อมังสวนิชาหมายความว่าไม่ซื้อเนื้อสัตว์ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์เพราะยังคนค้าขายก็ไม่มีไปค้าขายเนื้อสัตว์เราก็ไม่ซื้อคนขายก็ไม่ขายค่าก็ไม่ค่าซื้อขายก็ไม่ได้ซื้อคือง่อยซื้อขายก็ไม่ขายท่านบอกว่ากินได้เหมือนกันเนื้อสัตว์ที่กินได้ไม่บาปมีอยู่สองอย่างเรียกว่าปวัตตมังสะภาษาบาลีเรียกว่าปวัตตมังสะถ้าเนื้อที่กินเนื้อนี่เรียกว่าอุทิศสมังสะหมายความว่าสัตว์ที่เจตนาหรือมุ่งหมายฆ่ามันตายเรียกว่าอุทิศสมังสะอุทิศสัพแปลว่าการเจตนาหรือจงใจฆ่ามันแต่ถ้าปวัตตมังสะหมายความว่าเป็นไปตามธรรมของมันเองมีเนื้ออยู่2ชนิดที่มันเป็นไปตามของมันเองคือ1มันตายเองไม่มีใครไปฆ่า2เนื้อเดนสัตว์กินเดนมันนะอย่างเสือมันไปจับกวางมากินอิ่มแล้วมันก็เลยทิ้งเศษเดนเอาไว้เราก็ไปเก็บเดนนั้นมากินอย่าไปแย่งมันตอนที่มันกำลังกินนะอย่าหาว่าอาตมายุนะไปเก็บออกมาไอ้ตอนที่เป็นซากสืดเหลือเดนสัตว์กินอันอย่างนี้เพราะว่าสัตว์เสือมันต้องกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันไปห้ามไม่ได้อย่างที่อาตมาพูดไปตอนแรกแล้วเราไม่ได้ไปบังคับมันแต่อันนี้เอาเศษเอาซากมันเอาเหลือส่วนเดนสัตว์กินมามีอยู่สองอย่างปวัตตมังสะคือสัตว์มันตายเองโดยไม่มีใครไปฆ่ากับเดนสัตว์กินนี่กินได้และคุณจะไปรอเอาเดนสัตว์กินจะไปรอเอาสัตว์ตายเองมากินยังทำไมแล้วอย่างนี้เป็นต้นจริงๆท่านมุ่งหมายในเรื่องของบาปในเรื่องของวิบากในเรื่องของส่วนที่จะไปเชื่อมโยงกับวิบากเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งมากท่านตรัสเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ซื้อไม่ขายเนื้อสัตว์แล้วคุณจะได้กินเนื้อสัตว์ตรงไหนอะไรในโลกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ลึกซึ้งมีหลักเกณฑ์มีข้อมูลมีอะไรต่ออะไรไว้โดยที่เรียกว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้ามีปัญญาก็จะรู้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งอย่างมีประโยชน์ต่อชีวิตนั่นเรื่องของสัตตวนิชชาทีนี้มังสวนิชชาตมาก็จะผ่านจะไม่อธิบายแล้วล่ะนะว่าเนื้อสัตว์มันอะไรยังไงควรกินไม่ควรกินอะไรไม่ละนะทุกวันนี้นี่มันก็รู้กันเยอะกินเนื้อสัตว์นี่แหละร่างกายชีวิตของคนเราถึงได้มีโรคมีภัยเยอะนอกจากมีโรคมีภัยเยอะแล้วก็พิกลพิการนะกินเข้าไปแล้วรูปร่างหน้าตาเนื้อตัวอะไรทุกวันนี้คนเด็กสมัยใหม่นี่จะไม่เหมือนเด็กคนสมัยเก่าแข็งแรงตัวได้สัตว์ได้ส่วนเฉพาะเรื่องมองโกเลียนคนไทยเนี่ยมีโครงสร้างโครงกระดูกอะไรต่ออะไรเท่านี้อย่างนี้นี่นะเดี๋ยวนี้เด็กไทยโอ้โหโครงสร้างเหมือนพวกคอเคเซียนนะเหมือนพวกโครงสร้างเด็กคนกระดูกใหญ่ก็อยู่พวกชาวคอเคเซียนนะอะไรพวกนี้อ่ะซึ่งมันผิดไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากินสารที่ต่างไปฮอร์โมนที่ต่างไปเดี๋ยวนี้จะเห็นได้เด็กสมัยนี้โตใหญ่กว่าพ่อกับแม่เยอะนะฟ้ามสวกฟ้ามเด็กไม่แน่นไม่แข็งแกร่งไม่เหมือนคนมองโกเลียนสมัยโบราณนะเด็กสมัยนี้นะเอาละอาตมาก็ขอวิจารณ์วิจัยไว้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นทีนี้ผ่านไปถึงเรื่องที่ควรจะพูดกันคือมัชฌวนิชชามอมเมากันเนี่ยโอ้โห ทุกวันนี้สิ่งที่มอมเมากันในสังคมที่ปรุงแต่งกันขึ้นมามอมเมากันสิ่งเหล่านี้นี่โอ้โหเหลือหลายไม่รู้จักพอเพราะถูกครอบงำทางความคิดถูกเสริมส่งเสริมถูกโปรโพกันดาถูกโปรโมทอะไรต่างๆนานายอมเยายั่วยอมจิตวิญญาณมอมเมาจิตวิญญาณให้หลงติดยึดหลงไหลชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้แสงสีเสียงองค์ประกอบต่างๆนานารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆปรุงแต่งสภาพทุกอย่างเลยเท่าที่เขาจะประดิษฐ์ประดอยประดับประดาตกแต่งอะไรต่างๆนานาซึ่งมันเกินเลยมันวิถีฐานอาตมาถึงเรียกว่าพวกนี้ว่าเป็นวิถีฐานนิยมเข้าข่ายอบายมุขทั้งนั้นวิถีฐานนิยมหรูหรานิยมสิ่งเหล่านี้เป็นบริโภคการบริโภคที่ไม่เรียนรู้โภชเนมัตตัญญุตตาหรือมัตตัญญุตตาจะพัตตะสมิงซึ่งเป็นโอวาทปาติโมกข้อหนึ่งไม่ได้รู้จักการตรวจสอบประมาณเลือกเฟ้นในเรื่องการกินการใช้อุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นอุปโภคบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกินทุกวันนี้ไม่มีวินัยไม่รู้จักว่าอะไรควรกินไม่ควรกินถูกหลอกกันโอ้โหคนต่างประเทศนี่จะเห็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายพุงจะพรีพรีพอการอายุมากขึ้นมากขึ้นพุงพรีพรีพรีโอ้โหมากมายกายกองยิ่งคนในเมืองคนที่อยู่ดีกินดีนะจะชีวิตร่างกายเสียหมดเพราะไม่เข้าใจในเรื่องของการปรุงแต่งไม่เข้าใจในเรื่องของสิ่งที่กินที่ใช้โดยเฉพาะของกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่กินเข้าไปสะสมในร่างกายนี่แหละจะทำให้ร่างกายของเราเสียหมดจะเป็นภัยด้วยเข้าขายวีสามวนิชาด้วยเป็นพิษเป็นภัยก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆนานานะเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นถ้าสังคมทุกส่วนทุกสัตว์ทุกกองทุกเหล่าเต็มไปด้วยคนพุงพลุ้ยตอนนี้อาตมาเมืองไทยตื่นตัวอย่างหนึ่งคือจะพยายามจัดการกับตำรวจพุงพลุ้ยเขาคงได้ข่าวได้คราวใครพุงพลุ้ยเกินขนาดนั้นเขาจับมาลดน้ำหนักมาปรับตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะตั้งที่ทำงานหนักนะตำรวจนะไม่น่าจะพุงพลุ้ยขนาดนั้นนะทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยโอ้โหต้องออกตัวต้องไม่ค่อยได้หลับได้กินได้นอนกินแต่นอนอะไรพวกนี้ทำงานหนักแต่พุงก็พลุยนะเพราะในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการแสดงของเด็กๆตอนนี้ก็ไปถึงเด็กๆพุงพลุยอ้วนเกินการนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถูกมอมเมาครอบงำทางความคิดนะเพราะงั้นผู้ที่ไม่เข้าใจถึงสัจธรรมนี่จะถูกครอบงำแล้วก็หลงไหลได้ปลื้มในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในเรื่องของการปรุงแต่งต่างๆนานาสารพัดเสร็จแล้วก็เสียชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตไม่สมควรจะเป็นชีวิตอ้วนไปชีวิตมีโรคภัยชีวิตไม่ยาวยืนต่างๆนานากำลังวังชาก็ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะอาตมาขออภัยถ้าจะยกตัวอย่างพวกเราชาวกองทัพธรรมที่มาทำงานอยู่นี่จะเห็นได้ว่าแต่ละคนนี่หาพุงพลุยยากอาตมากล้าพูดเลยในพวกเราเนี่ยมีน้อยมีคนพุงพลุยน้อยเป็นวิบากของเขาส่วนตัวมาลดละชาตินี้ก็ยังไม่ค่อยไหวบางคนน้อยส่วนใหญ่แล้วอ้วนมาก็มาลดคนที่ไม่อ้วนพร้อมมาก็มาร่างกายดีขึ้นได้สัดได้ส่วนขึ้นทำงานกันวันทั้งวันทั้งวันนะทำงานกันไปเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะการที่ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ท่ามกลางสนามอาตมาไม่อยากจะเรียกว่า สนามรบสนามปฏิบัติธรรมนะที่อยู่เนี่ยขณะเนี่ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยไม่เรียกว่าสนามรบหรอกเรียกว่าสนามปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาต่อสู้ได้มาลดละได้มาสัมผัสเราไม่ได้ทำงานเรามาทำงานที่พวกเรามาทำงานนี่นะเราไม่ได้มีรายได้อะไรเลยไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีเลยนะเบี้ยเลี้ยงไม่มีรายได้อะไรไม่มีก็กินวันละเท่านั้นเท่านี้ ครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ใช้เล็กน้อยพออาศัยพอเพียงไม่ได้มากไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรเลยซึ่งคนนับวันจะเข้าใจพวกเราจะได้รับการเข้าใจพวกเรานี่มากขึ้นมากขึ้นคนเข้าใจอาตมามาที่นี่เนี่ยมีคนมากราบขอขมาเยอะมากทั้งคนในต่างประเทศมาทั้งคนในประเทศเนี่ยมาถึงก็โอ้โหต้องมากราบขอขมาท่านแต่ก่อนนี้ผมดิฉันไม่เข้าใจท่านได้ละลาบละลวงท่านได้ล่วงเกินท่านยังไงยังไงก็ขออโหสิให้ผมให้ดิฉันด้วยนะคะนะครับมาขอขมาอย่างนั้นจริงๆทั้งในต่างประเทศทั้งในคนในที่นี้ในเมืองไทยมาขอขมาเพราะได้มาเห็นไม่ได้เห็นตัวอาตมาเท่านั้นได้เห็นมวลหมู่ของชาวโศกทั้งสมณะชาวโศกทั้งคฤหัสถ์ชาวโศกที่มารวมกันเป็นปึกเป็นปึกแผ่นหลายผู้หลายคนแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่มีอิริยาบถอยู่ตามความเป็นจริงเขาลดมายังไงเขาละมายังไงเขามาเสียสละยังไงเขามามักน้อยสันโดษยังไงเขามามีชีวิตยังไงคนเขาดูด้วยตาสัมผัสด้วยตาเขาก็เห็นนะเขาเห็นเขาเข้าใจและยิ่งนานวันยิ่งนานวันนานวันมันเป็นข้อพิสูจน์เป็นข้อพิสูจน์อาตมาก็ขอให้กำลังใจแก่พวกเราคำว่าลาเนี่ยขอเลยแต่ขอจะได้หรือไม่ได้แล้วแต่คนนะฟังเอากันแล้วกันคำว่าลาหมายความว่ามันชักจะถอยละมันชักจะไม่เอาละนะมันจะถอยละอาตมาก็มาสะดุดอันหนึ่งคำที่คุณทักษิณกล่าวในคืนวันที่25กล่าวปฏิญญาณนะคำกล่าวปฏิญญาณพอเป็นคำกล่าวร้อยแก้วแล้วเสร็จก็มีคำร้อยกรองอยู่ข้างหลังขออภัยแหมอาตมานี่สัญญาวิปลาสคุณสนธิเป็นคนกล่าวแล้วไปกล่าวว่าคุณทักษิณกล่าวฮู้เมาหมัดนะคุณสนธิกล่าวในวันที่25ที่นี่ที่เวทีนี้กล่าวไปแล้วเมื่อคืนนั้นนะ3 ทุ่มกว่าคำกล่าวนั้นน่ะคุณสนธิไปอ่านว่าสาธุฟ้าลาดินสิ้นทั้งโลกโคกพื้นด้วยเสียนสุดมโนหมายนะความจริงแล้วมันไม่ใช่ลาสาธุฟ้าลาดินสิ้นทั้งโลกอาตมาเห็นคุณสนธิสะดุดเหมือนกันพอตอนอ่านสาธุฟ้าละดินเห็นรอยสะดุดเลยอ่าน2 รอบอ่านลาทั้ง2 รอบอาตมาก็มาดูที่หนังสือมติชนเขาเอามาลงอีกว่าคำที่ปฏิญญาณกันกล่าวคำปฏิญญาณอะไรบ้างเขาก็มาลงตามฐานะนักข่าวก็เห็นสะกดว่าลาดินจริงๆลอลิงสระอาไม่โทลาซึ่งต้องมีตัวหอหีบพิมพ์คำนี้ตกไปเป็นลานะจริงๆแล้วไม่ใช่นะสาธุฟ้าลาดินสิ้นทั้งโลกนะโคกพื้นด้วยเสียนสุดมโนหมายเอาทั้งเลือดเชือดวิญญาณผ่านทั่วกายโทษถวายสัตปฏิญญาจะปฏิญญาณณการนี้อะไรนี่เป็นต้นนะคำว่าลาที่พูดขึ้นนี่พูดจะเพื่อที่จะไขคำว่าลาก็ขอให้พวกเราฟังอย่าไปสะดุดเลยว่าคุณสนธิไปอ่านคำนั้นตกไปคำว่าลาบางคนที่เป็นคนที่ยึดถือเลิกถือรางถืออะไรต่ออะไรซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธทำไมถือเลิกถือรางอะไรต่างๆนานาก็เลยไปยืดไปติดอะไรก็ขอเลยว่าเราเป็นชาวพุทธอย่าไปกลัวเลยเรื่องรางเรื่องเลิกอะไรพวกนี้มันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นความบกพร่องของคนที่พิมพ์ตกเท่านั้นเองแล้วก็อ่านผิดมันไม่ต้องมาล่าเลออะไรนั่นก็เลยว่าเป็นรางนี่ต่อไปก็มีคนวิจารณ์กันว่าเนี่ยกลุ่มพันธมิตรเนี่ยต่อไปยิ่งยาวนานไปต่อไปก็จะล่านะจะอะไรต่ออะไรนะขอยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ล้าหรอกนะไม่ล้าแน่นอนเพราะอะไรนะเพราะว่าพวกเรายิ่งทำ พวกเราก็จะยิ่งยิ่งเข้าใจยิ่งจะเป็นผู้ที่ได้สร้างเสริมพลังจิตจะยิ่งได้มรรคได้ผลจิตจะยิ่งได้ลดละกิเลสจิตจะยิ่งเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่เป็นเกิดการละลดเกิดการเจริญก้าวหน้าได้รับความรู้สนามนี้เป็นสนามแห่งความรู้ใครมาเนี่ยเย็นมาเลยประเดี๋ยวก็มานั่งประเดี๋ยวก็ฟังไปโอ้โหมันเป็นการต่อสู้ในประชาธิปไตยแบบใหม่ที่จุดสุดยอดเลยประเทืองความรู้สุดยอดในการต่อสู้นะแล้วก็ต่อสู้อย่างแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการชนะอาตมาบอกแล้วว่ามันชนะแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปกลัวเลยว่ามันจะมีการแพ้อีกไม่มีตอนนี้มันชนะแล้วชนะอย่างเด็ดขาดนะด้วยเสียงประชาชนมีแต่นับวันที่จะชนะเพราะข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ได้เอาออกมาในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านความจริงความรู้หรือว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันอะไรต่างๆนานาที่เอาออกมายืนทั้งตัวบุคคลทั้งตัวสภาพวัตถุทรัพย์ความจริงอะไรก็แล้วแต่ที่เอามายืนยันกันมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่สะอาดบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องที่มีเหตุผลเหตุหลักฐานเหมือนกับตุลาการหรือผู้พิพากษาที่พิพากษาอยู่บัลลังก์เวลาพิพากษาก็จะต้องตรวจสอบหลักฐานพยานตรวจสอบทฤษฎีตรวจสอบหลักวิชาตรวจสอบอะไรต่างๆนานาเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จแม้จำเลยจะไม่ยอมรับสารภาพจำเลยจะไม่ยอมรับสารภาพจะปากแข็งเถียงเสียงแข็งอยู่อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาก็ตัดสินออกมาได้ว่าผู้ที่ถูกต้องคือใครแม้จำเลยจะปากแข็งไม่ยอมรับอย่างไรก็ตามเมื่อหลักฐานความจริงความรู้ทฤษฎีอะไรหลักเกณฑ์ต่างๆถูกต้องหมดแล้ววินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยตัดสินในส่วนที่เป็นที่สุดแห่งที่สุดแห่งการวินิจฉัยก็ย่อมตัดสินออกมาได้ว่าความจริงอะไรฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนถูกต้องฝ่ายไหนผิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้อาตมาก็ขอยืนยันว่าพวกเรานั้นอาตมานะตามประสาอาตมาอาตมาว่าตัดสินได้แล้วเพียงพอแล้วว่าการชนะในการมาต่อสู้ในพวกเรานี้ภาคภูมิใจไปเถิดนะว่าพวกเรานี้ชนะแล้วแม้ในอนาคตนั้นจะถูกกรรมการจับมืออีกฝ่ายหนึ่งชนะมันก็เป็นกติโกงไม่ใช่กติกาหรอกนะเป็นกติโกงเพราะฉะนั้นจะชนะอย่างไรก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปประหลาดใจอะไรเพราะในโลกในสังคมโดยเฉพาะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหม่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเป็นลักษณะของสังคมที่เกิดใหม่ย่อมยากที่จะทำความเข้าใจพวกเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เรี่ยวแรงใช้เวลาใช้ความสามารถให้มากที่สุดมารวมกันให้มากมาช่วยกันให้มากต้องยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงกันออกมาให้มากๆหมดจริงๆอย่างนี้แหละเป็นลักษณะที่จะต้องทำกันเพื่อที่จะได้เกิดผลการชนะคราวนี้จึงไม่ได้ชนะด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยหมัดด้วยมวยโดยเลือดโดยเนื้ออะไรที่จะต้องไปแข่งฆ่ากันอย่างที่เป็นบทเก่านิยายบทเก่าแต่จะชนะกันด้วยลักษณะสังคมแบบใหม่เป็นประชาธิปไตยแบบใหม่เป็นการต่อสู้ของการเมืองแบบใหม่ที่จะดำเนินต่อไปอาตมาว่าบทแรกของการต่อสู้สังคมอันนี้เป็นบทแรกที่เกิดมาในขณะนี้เหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาอาตมาเป็นครูที่จะต้องให้คะแนนสอบหรือแม้จะเป็นตุลาการอาตมาก็ตัดสินให้ชนะได้แล้วชนะแล้วต่อจากนี้ไปมีแต่กำไรกับกำไรจนกว่ามันจะเข้าใจกันในสังคมส่วนกว้างรอบกว้างที่จะเข้าใจว่าบทบาทอันนี้สิ่งอย่างนี้คืออะไรขณะที่เกิดขณะนี้มันคืออะไรและต่อไปคืออะไรนั่นเป็นคำตอบที่จะตอบต่อไปในอนาคตนะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปรากฏยืนยันขึ้นพวกเราจึงภาคภูมิใจกันเถิดว่าเราเป็นพวกไพโอเนียร์เป็นพวกหัวหอก เป็นพวกบุกเบิกเป็นพวกที่ได้เริ่มสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแม้ว่าเราจะไม่เป็นตัวหลักไม่จะเป็นตัวสำคัญแต่ก็คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบิกนี้ผู้ที่เป็นส่วนสำคัญเป็นตัวหลักเป็นตัวที่จะทำงานอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นอะไรเราก็จริงจังแต่ว่าผู้ที่เป็นตัวหลักอะไรจริงๆสำคัญสำคัญจริงๆก็ทำกันไปเถอะเราจะเป็นส่วนทุลีละอองเป็นส่วนประกอบน้อยๆก็ตามแต่เราจงพูดภาคภูมิใจเถิดว่าพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้านี้ที่ทำให้สังคมประเทศชาติเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วอาตมามองตามประสาอาตมาว่าอาตมาเป็นคนการศึกษาน้อยนะมองไปทั่วประเทศทั่วโลกเห็นว่าในโลกก็ยังไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แม้ใครจะยังไม่เห็นอาตมาก็ขอยืนยันตามประสาอาตมาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นความสวยสดงดงามของสังคมมนุษยชาติเพราะเป็นการต่อสู้ที่สันติอหิงสาได้ลักษณะขนาดนี้ก็ดีแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาตำหนิติเตียนพวกเราอยู่อย่างหนึ่งที่ว่ายังพูดหยาบหยาบหยาบจริงๆพวกเราไม่ได้พูดหยาบพูดที่ท่านเองท่านพูดหยาบออกมาบ้างท่านเองท่านอดทนไม่ไหวมันอัดอั้นมันแรงทั้งแรงแล้วก็มีส่วนหยาบด้วยบางพวกบางผู้ท่านก็ไม่หยาบหรอกท่านก็มีแต่แรงบางคนก็ไม่ชอบแรงแรงก็มีความแรงมีความหยาบออกบ้างก็ต้องให้เห็นใจบ้างนะเพราะว่ามันหนึ่งมันเคยชินมันเคยติดมามันเคยมีมามันก็เลยจะต้องมาออกเมื่อเหตุปัจจัยข้างในใจมันอัดมันอั้นมันถึงวาระมันมีหมู่มีพวกด้วยมันมีเวลามันมีโอกาสอะไรที่ควรแสดงออกด้วยก็เลยแสดงออกมาเต็มที่แสดงออกมาอย่างที่ท่านได้แสดงก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นช่วงแรกมันจะทำให้งามทีเดียวไม่ได้หรอกเมื่อเราสร้างรูปเวลาเราสร้างรูปขึ้นมาก็รูปขึ้นมาได้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าสเก็ตหรือว่ารูปที่โคลนขึ้นมาได้รูปร่างที่โคลนขึ้นมาเท่านั้นมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์รูปนี้เป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นโครงสร้างแล้วต่อไปก็ค่อยๆตกแต่งขัดเกลานะค่อยๆทำไรสีไรเงาทำความเรียบร้อยทำจุดที่มันบกพร่องอะไรที่มันยังไม่ได้สัตว์ได้ส่วนที่สมบูรณ์ก็ตกแต่งกันขึ้นไปประกอบกันขึ้นไปจัดสรรกันขึ้นไปมันก็จะค่อยๆงดงามมันก็ค่อยจะได้รูปได้ร่างได้สิ่งที่สมบูรณ์แบบขึ้นไปตามลำดับอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะในระยะเริ่มแรกเริ่มต้นอย่างนี้ก็แน่นอนเราจะได้อย่างนี้อาตมาก็ว่าดีมากแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าหมดกำลังใจเลยพยายามเถอะภาคเพียรที่จะช่วยกันรังสรรค์ช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันประกอบสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นอันหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกอันนี้ประกอบกันขึ้นไปนะอาตมาว่างานนี้นี่ผู้ที่ได้ร่วมกันทำจะเป็นผู้ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็ขอโหนไม่ใช่โหนรอเรือนะขอโหนเหตุการณ์ขอเกาะสถานการณ์ก่อเหตุการณ์นี้ไปบ้างนะขอร่วมดีมีส่วนดีขอร่วมดีร่วมนำร่วมตามสิ่งที่มันก่อเกิดนี้ในยุคนี้ที่เกิดขึ้นมาดังกล่าวแล้วเนี่ยไปด้วยนะเพราะเราก็ดีใจจงดีใจกันว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นแค่เศษเล็กเศษน้อยทุลีละอองที่ร่วมผสมกับเหตุการณ์สำคัญนี้เรื่องที่ดีๆที่สำคัญอันนี้ที่ก่อเกิดนี้แม้ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนะอาตมาไม่อยากจะไปดูถูกคนส่วนใหญ่นะอาตมาว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจได้แล้วล่ะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาตมาว่าถ้าไม่ดีรูปร่างของการเกิดอันนี้นี่ไม่เล็กนะหมู่กลุ่มพันธมิตรที่กระทำอยู่ขณะนี้นี่ไม่เล็กนอกจากไม่เล็กแล้วก็ยังทำงานต่อเนื่องถ้าจะเรียกว่ามันมีส่วนรุกไหมรุกไปอยู่รุกแล้วก็ได้แนวร่วมไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้ไปเดินมาจากนนท์อ่ะจะไปที่ไหนล่ะไปอะไรเมื่อวานเนี่ยที่เดินกันนะ ไปแค่ตอนแรกเนี่ยแค่จำนวนคนประมาณ 2,000 ไปตั้งกลุ่ม 2,000 เดินออกมาปาจนกระทั่งเป็นจำนวนหมื่นเขาบอกว่าโอ้โหหลายหมื่นจะถึงแสนเอาเนี่ยแต่คงไม่ถึงแสนหรอกหลายหมื่นโอ้โหนั่นไปหมดเลยมากยังไม่คือเรียกว่าคนเข้าใจแล้วก็ออกมาร่วมกันปึบๆๆๆๆๆๆๆๆเลยสิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่แสดงเป็นสิ่งที่สอแสดงด้วยชี้บ่งให้เห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วดีแล้วเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงบอกว่ายังไม่รู้อาตมาว่ารู้แต่ยังไม่เป็นโอกาสยังไม่เป็นเหตุปัจจัยที่มันได้เหตุปัจจัยที่สมบูรณ์หรือไปประจวบเหมาะกันเข้าไปมันยังห่างกันอยู่มันยังไกลกันอยู่อะไรก็ได้นี่เป็นต้นเราก็ต้องพยายามกันก็แล้วกันนะมันก็ขอให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาร่วมทำงานในหน้าที่นี้ซึ่งจากวันนี้ไปวันที่29ไปก็คงจะมีอะไรต่ออะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจะปรับปรุงไปตามผู้ที่เป็นคณะบริหารคณะจัดการอะไรกันอยู่ก็จะช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันปรับปรุงไปนะอาตมาว่าพวกเราที่ยังเข้าใจไม่ถูกยังเข้าใจผิดๆเข้าใจเพี้ยนๆอะไรอยู่ก็จงพยายามไตร่ตรองตรวจตราใหม่ดูดีๆว่าสิ่งที่เราทำนี้ดีจริงหรือไม่ตรวจสอบอันนี้นะมันดีจริงหรือไม่ถ้าดีจริงแล้วแล้วก็มีอัตราการก้าวหน้ามีสิ่งที่มันเจริญและพัฒนาออกไปคืออะไรถ้าหนึ่งดีจริงสองก็ก้าวหน้าไปได้อยู่ได้อยู่จงพอใจและภูมิใจในสิ่งที่ดำเนินไปได้ดีนั่นเถิดถ้าอะไรบกพร่องก็แก้ไขแก้ไขแก้ไขค่ารวมน้ำหนักของจุดเป้าหมายรวมมันดีแล้วใช้ได้แล้วสอบได้แล้ว 70% 80% 90% ดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปเถอะส่วนอันอื่นๆข้างนอกที่มันมีมากมีมายนะเขาเข้าใจยังไม่ได้บ้างหรือว่าอันอื่นๆที่ยังมีปฏิกิริยากับเราประท้วงเราด่าเรากดดันเราอะไรต่างๆนานาพวกนี้เราก็ดูไปมันเป็นธรรมดาธรรมชาติในโลกนี้จะให้ไม่มีสองสิ่งสิ่งที่เกิดที่เป็นในโลกที่ยังดำเนินต่อไปอยู่นั้นเรียกว่าสองมีสิ่งที่เป็นหนึ่งอยู่ในมหาจักรวาลนี้หนึ่งเดียวนั้นคือนิพพานนิพพานศูนย์เท่านั้นศูนย์เป็นหนึ่งเดียวนิพพานเป็นหนึ่งเดียวนิพพานเป็นสุญญตาอนัตตาไม่มีอะไรอีกนั่นคือหนึ่งถ้ามีสองคือสิ่งเกิดทั้งนั้นเป็นสิ่งคู่ทั้งนั้นถ้าสิ่งที่มีชีวิตชีวาอยู่คู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เรายังเป็นคนที่มีชีวิตชีวายังมีการดำเนินไปอยู่เราจึงต้องคำนึงถึงสภาพที่เราต้องมีคู่เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ต้องเปรียบเทียบกันตลอดเวลาอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดแล้วเราก็จะต้องอยู่ในฝ่ายถูกอยู่ในฝ่ายดีนั่นคือความเป็นกลางนั่นคือความเป็นกลางฟังให้ดีในลักษณะที่คนยังเกิดทนยังมีสิ่งที่ยังมียังเป็นอยู่นั้นจะต้องมีคู่มีสภาพคู่มากหรือน้อยเท่านั้นต้องคู่ไม่ให้มีศูนย์ไม่ให้มีคู่ไม่ได้ไม่ได้ในสภาพที่ยังเป็นยังมีอยู่ต้องเป็นคู่ถึงจะดำเนินไปถ้ามีเดียวก็นับวันที่จะดับและศูนย์เพราะฉะนั้นเดียวจริงๆนั่นคือศูนย์หรือนิพพานนั่นคือศูนย์เพราะฉะนั้นยังมีอยู่ยังมีอัตมันยังมีปรมาตย์ยังมีตัวตนยังมีคู่ทั้งนั้นและไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาสิ่งที่ยังมีอยู่นั้นยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่บรรลุอรหันต์แล้วก็ยังมีชีวิตยังมีร่างกายยังมีกรรมแต่ท่านไม่ทำกรรมชั่วแล้วท่านทำแต่กรรมดีพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นคนที่เป็นกลางที่สุดกลางที่สุดแล้วพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรอยู่อย่างสัพพปาปัสสกระรังไม่ทำชั่วอยู่กับบัณฑิตทำแต่ดี ท่านจะมีกรรมกิริยาอยู่และกรรมกิริยาของท่านนั้นท่านทำแต่ดีจิตท่านบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วจิตท่านไม่มีแล้วว่างแล้วจากกิเลสมีแต่พลังงานที่มีปัญญาตรวจสอบกรรมแล้วก็ทำกรรมทุกกรรมมีแต่กรรมดีกรรมกุศลทั้งสิ้นไม่มีกรรมอกุศลเลยนั่นคือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ดีว่าธรรมะหรือสัจจะธรรมของพระพุทธเจ้านั้นศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาพุทธที่ลึกซึ้งรู้จักความดีความไม่ดีหรือบาปบุญอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ทำบาปใดๆทั้งปวงทำแต่กุศลเท่านั้นไม่สันโดษในกุศลด้วยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดว่าท่านเองท่านเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลทำกุศลเพราะจะบอกว่าท่านเอียงไม่เอียงพระพุทธเจ้าท่านอยู่ข้างฝ่ายดีเข้าอยู่สู่กับบัณฑิตแล้วก็ทำในส่วนดีกันชักจูงกันทำดีสิ่งไม่ดีท่านก็ออกมาจากอันนั้นหรือช่วยกันลดละทำลายอย่าให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีนั้นถ้าไปทำลายอย่างเป็นบาปเป็นเชื้อพยาบาทเป็นเชื้อที่จะเชื่อมโยงเป็นเวรานุเวรท่านก็ไม่ไปทำด้วยเพราะถ้าไปเชื่อมต่อแล้วมันจะเป็นเวรานุเวรถ้ากระทำในสิ่งที่ไม่ไปเชื่อมต่อเป็นเวรานุเวรทำแต่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอันใดที่ไม่ดีก็ปล่อยให้ตัวเขาทำลายตัวเขาเองหรือถูกสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันทำลายกันไปเองตามเวรานุเวรของเขาส่วนผู้ที่ทำดีนั้นก็ทำไปด้วยกันทำไปด้วยกันจนกว่าจะมีนิพพานเมื่อมีนิพพานแล้วจะปรินิพพานคือนิพพานสุดดับหมดเลยรอบไม่เหลืออะไรอีกแล้วปรินิพพานก็จะไม่มีอะไรเหลือในอัตมันหรืออัตภาพอัตตาของผู้นั้นผู้นั้นจบสุดอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเองท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ตรัสว่าคนจะเห็นเราแต่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นตายจากชาตินี้ไปแล้วเราใครก็จะไม่เห็นไม่รู้ไม่สัมผัสเราได้อีกเปรียบเหมือนพวงมะม่วงเมื่อตัดจากขั้วขึ้นมาแล้วก็จะเหลือแต่เศษมะม่วงความเป็นมะม่วงนั้นออกขาดจากขั้วจากต้นมาแล้วก็จะไม่มีการเจริญอะไรอีกก็จะไม่มีอะไรอีกจบเหมือนขั้วมะม่วงที่ถูกตัดมาชั้นใดชั้นนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ดีที่จะปรินิพพานพระอรหันต์ทุกพระองค์มีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าส่วนท่านจะปรินิพพานหรือไม่แต่ท่านจะเกิดอีกอย่างที่อาตมากล่าวแล้วในยมกสูตรกล่าวแล้วว่าท่านจะเกิดอีกก็เป็นเรื่องของท่านน่าอย่าไปยุ่งกับท่านนะอันนี้เป็นความลึกซึ้งที่อาตมานำมาเปิดเผยนำอธิบายสู่กันฟังนะเอาละสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ยุติแล้วก็ขอให้เราทุกคนจงมีความเข้าใจและก็คงจะเบิกบานใจและก็คงจะไม่ล้าอ่อนเพราะมันไม่ควรจะล้าอ่อนถ้ามีปัญญาเข้าใจสิ่งจริงนี้แล้วเราก็จงกระทำสิ่งนี้ให้มันแข็งแรงให้มันบริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ก้าวหน้าต่อไปทุกคนเทอญ